Dicetero ergo, fratres, rogamos vos, et obsecramus in domino Jesu, ut cemad modo maxipistis anobis, quo modo vos operteat ambulare et placere Deo, sicut et ambulatis et abundetis macis. Sitis enim qui precepta dederimus vobis per dominum Jesum, ec est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra, ut abstineatis vos a fornicatione, ut siat unus quisci vestrum sum vas possidere in sanctificatione et honore, non in passioni desiderii, sicut et gentis qui ignorant Deum, ut neci supergrediatur, neci circumveniat in negocio fratrem suum, quoniam vindex est Dominus Deis omnibus, sicut et prediximus vobis et testificati sumus, non enim vocavit nos Deus in immundicia, sed in sanctificatione. Itaque, qui spernit, non hominem spernit, sed Deum, qui etiam dedit spiritum suum sanctum in vobis. De caritate autem fraternitatis non necesse habemus scriberi vobis, ipsi enim vos a Deo didicistis ut dilicatis in visem, et enim facitis illud in omnis fratris in universa Macedonia. Rogamus autem vos fratris ut abundetis macis, et operam detis ut quietis sitis, et ut vestrum negocium achatis, et opere minimanibus vestris sicut precepimus vobis, et ut honeste ambuletis ad eos qui foris sunt, et nullius alicit desideretis. Nolumus autem vos ignorari, fratris, de dormientibus, ut non contristemini sicut et cetri quispem non habent. Si enim credimus quod Jesus mortus est et resurrexit, ita et Deus, eos qui dormierunt, per Jesum adducit cum eo. Hoc enim vobis dicimus in verbo Domini, quia nos qui vivimus, qui residui sumus in adventum Domini, non preveniemus eos qui dormierunt. Quoniam ipsi Dominus in Hussu et in vosi Archangeli et in tuba Dei descendit de celu, et mortui qui in Christo sunt resurgent primi. Deinde, nos qui vivimus, qui relincimur, simul rapiemur cum illis in nubibus, obviam Domino in aera, et sic semper cum Domino erimus. Itaque, consola mini in visem, in verbis istis.